أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميع الناس اللي دين من اللي نيو دين زيارة درس بنيار خاتل دني عندي تاريخ بي بوكو دفي ان شاء الله عندي كونتكست باي ويم بي سونو عندي تاريخ بي توتي ابري émission wala fal su ko defé inshallah di len indi féré bi waaw ginnaw bañu joggé ci Hudaybiya waxtanon nañ né yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa amone ño xamantene ci ñom ay dañ len jappone ay jarjar bañu démé ba recc ci ak julit yi nga xamantene recc nañ ci Quraysh ñew ci mom pour gagner ay raawum moy ñew ci côté yonent bi té fekk conclure nan pacte bi ba paré yonent bi dafa dal di len dello Quraysh lolu metti yon julit ñi am ñu bari dal sen ñu bari am ci kiray ci julit ñi waye gis ngeen ginnaw gi limu jur ndax kenn ci ñom wala ñaar ci ñom ñom ñu reccat ñu xamné ne suñu ñewé ci yonent bi da len di dello ki di Abu Basir Abu Jundal waxon na len ko kérok ak tarikh bi yep ñu ne dal ñun dal nañ dem ci ben dekk fofu dajé xol nu ñuy def bañu dajé nak dem ba mat mbolo commencé di attaquer caravane yi lolu dem ba sonal wa Quraysh tay xam nga caravane yi déjà rek dina am ay fukki guilem yo xam dañ koy seuf ak ay lek ak nan ak ay materiel ak lu ne ci jamono yoy jumtu kay bu bo xalat rek kon nga gis ne caravane buñu attaquer rek day melni newal nan dole 6 mois wala ben at ci walu dundu yakal nañ ko Quraysh Quraysh dem ba gis ne leg amatu ñu dole lolu gañ gañ la dal di ñew ci yonent bi ne ko sa gaay tiyé len comme ñi mënu lo len dara ñun mënu lu ñu len dara légi lén rek mo fi nek légui ñun nangu nañ ñu déllu ci yow ñu ñëw ci yow nan bay nan dag traité bi nga gis né kon danaka rompre nañ traité bi nonu julit ñi ñoo ñun ñëpp demat ci yonent bi nga gis kon Quraysh commencé na di ñak doolé légui Quraysh kon gis na né amatul position bi mu amone ci Hijaz bi amatul légui position bobu doolé mo wañé ko nonu bu baax légi nak comme danaka mën nañ wax na ñom ñoo yoron pouvoir politique bi wala économique bi arab yi nga xamantene ñom dañoo doon jappalé Quraysh té and ak ñom té nek yi tamit ba tay ci jazira arab bi ñeneen ñi nga am nek ñu wa Quraysh ñom ba légui xeyna ñu nga am doolé seen xol yi mu ngi bax ñu ngi méré yonent bi ñu ngi koy jappal en légui yonent bi nak am problème ak ñooñu ndax ñooñu dossier la bo xamantene war na ko rek la ndax so xolé banu qaynuqa yi ñom lan daqon badar ñomit mer nañ bëgg nañ fayu indi problème banu nadir tamit nonu bañ lan daqé uhud ha xoyé ibn akhtab mom nga xamantene mo indi won mo créé xexu ahzab bi momit nonu wa banu quraiza ndax juuf yi dañ leen yar ci ñu bañ julit danaka ñom seen nonel ci julit dañ leen yar ndax len rek moko indi moy ku mbujj wacc ci yaronte bi sallallahu ku mbujj wacc di yaronte bi mbujj wacc warul wacc fenen fudul ci juuf ñom non lañ ko gisee won danaka kon ennemi la won burul l'islam bi ak message bi l'islam am sax ñom danaka lolu rek taxna mu doon ennemi ci ñom waaw kon mu doon nonel bu doy war yaronte sallallahu alayhi wasallam waron jakarlok lol benen dossier bi moy nafiqi ma ñi am ñu ngi ci biir julit ni danaka ñom ño and ño neewal nañ doole Quraysh ak yeb way ñi ngi ci biir julit problème bobu yonent bi war ko régler benen problème bi moy al arab moy mom la tubab di wax bedouin arabu all yi nga am ñom amuñu won yar amuñu won yar waaw nit ñom dañu ñew naan yow muhammad liye muhammad sangam amuñu dal teggin arab yoy nañ nga am ay opportuniste lañ julit ñi suñu gagné suñu amé mang indi ñu bëgg ko sédok ñom té waxtu buñu leen soxla ñom duñu ñëw ñoo ñu tamit dalu ñu xel yonent bi il faut ñu régler sen ay problème nga gis nak lolu mu ngi am so xolé so jéxalé juroom bennelu at jëm ci juroom ñaarélu at julit ñi information dal di ñëw ñu xamal leen wa Khaybar nak ak jif yi wa xatafan ben xatafan ñu ngi wara dajé wara and pour ñeu attaquer yunus sallallahu alayhi wasallam donte sax ñom ku ci nek fi nga dëkk dafa outé légui ban stratégie la yunus bi wara def sallallahu alayhi wasallam ginnaw bañé défé lekkolo alliance yunus bi daldi wax né day dem songu Khaybar légui nak songu Khaybar ci jëmono yu kenn sañu ko ndax ay tata la won moy ay forteresse yu reuy yo xamantene danaka mëno tek escalier djéggi reyna té non boy xéxal ni ci all wala ci ki mo gëna yomb ko xamné ya nga xéxal mom mu laqku ci ginnaw ay mur koku da fay jafé xéxal té jufi technique yoy lañ doon utiliser té ñom dañu bëri won ay forteresse légui yaronni sallallahu alayhi wasallam wara dajé ak ñooñu wara tecc Khaybar lolu nek problème bu reuy bo xamantene danaka wa Faris ak wa Rome ak amul kenn ku mësa xalaat rek muy Byzantin yi muy Romain yi amul kenn rek ku mësa xalaat ne da ngay dem songu Juif Khaybar gaay ne lolu xaro la légui nak fekk yonent bi lepp stratégie la wa xatafan dal di japp ne ñom suñu démé né dañuy song Khaybar lén rek lañ mëna def moy togaanu lén xaar ñu génn pour mëna xex ak ñom té loolu mënul nekk lu moy ñu am lu doy ci dundu yobalé lek gu bari naan wara nekk fofu ci encercler dëkk bi tok di xaar xamoo kañ lañuy génn yow sa lek mu ngi wañéku sa doolé ngi wañéku su yagé bis bu ñu génné dal sa kaw gañé la wa ila sax ñen ñi dé wa banu xatafan ne xamna leg ni ñi def len rek la suñu démé ñom ci yoonentibi sallallahu yoonentibi su défé lolu ñun après dañ koy songé ginnaw fekk ku fa xex ak mom dinañ fekk doole moñé ku wa Khaybar genn jappalé ñu nga gis yoonentibi sallallahu alayhi wasallam bamu xamé lolu lepp mu daldi indi ben rumeur bo xamanteni daf ko bayyi mu jall mana mu xamal ñi ne len yoonentibi dal lim len doon gëmlo yépp ay naxaté la demul won pour song Khaybar way yeen ñi xatafan la nara ñew song ci tay ngeen am tay ngeen de gaay bañu yegge lool ñu ne yoonentib sax song na len gaay doon ñew pour dem ñu ne Khaybar ñu daldi wagne ko wat gaaw seen keer ya ngir ne bayinañ fay jigeen ak seen dom yi ak seen xalé yi ak seen ay alal ñu ne bañu ñewé gisunu mbir mi xamatuñu fuñuy taxaw gisunu fa yoonent gisunu fa sahaba gisunu fa xex gisunu fa armée ñu ne wa legui li mom nu mëna démé leg yonent bi songul Khaybar songuñu wa leg mo affaire bi nan lay demé affaire bi jaxal len ñu daldi né leg len rek moy solution bi moy nañ tok parce que wour mën nañu songu deux jours à l'autre mën nañ ñu mënon na dal tay wala suba ci ngone wala ginnaw suba bala tak nañ tok leg tok bobu ñuy tok né dañuy garder sen alal ak sen ay dom ak di protéger sen bop lolu rek taxna yonent bi kassé na fofu dam na fofu lekkolo bi nga man amon nañ ko ak Khaybar bu ko defé yonent bi mëna dem songu Khaybar mom té ñé duñ ko sot xam nga lolu xam xam la rumeur la utiliser ak xam xam ak communication non la ko defé xamna inshallah suñu ñëwé di len indi lan mo waral yonent bi lan moy ay motivation bi mana lan moko gëna intéressé ci mu tecc Khaybar parce que Khaybar li ci nek bari na lolou di len ci ñëwaat inshallah ci dars bi wa zalika lillahi bi aziz salaamu alaykum wa rahmatullah.